Хто такий Ісус? Гете надзвичай важне питання. Не існує шмат отказів, які адлюстровують всього тільки суб'єктивні релігійні погляди, необґрунтоване і непровіраємо міркування чоловіка. Усяляк отказ на питання «Хто такий Ісус?» мусить бути об'єктивним і базуватися на фактологічній істині. Гетей істиною з'являється Біблія. Хто такий Ісус? Біблія дає нам адзіни правдзівий отказ на гетей питання. Апостол Павел пише, «Все писання, натхненне Богом, діля навучання, діля докарання, діля виправлення, діля дисциплінування». Друге послання Тимофея, розділ 3, вірш 16. Богонатхненна Біблія від книги «Биття» до «Откриття» навчає, що Ісус з'являється вічним Богом. Біблія декларує, що Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Каже Господь, який є, який був, який приходить усеуладне. «Откриття», розділ 1, вірш 8. Біблія описує Ісуса як Бога, Творцу, великого пастуха, Господа, Божого ягня, володара володару, короля королів, Імануеля, Бог з нами, Збавителя, першосвятара, воскресіння і життя. Ісус – Творця. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку, усе праз Його сталося, і без Його нічого не було з того, що сталося. І Слово тілом сталося, і поселилося між нас, повне ласки і правди, і ми бачили славу Його, славу, як одінародного у Отця. Витримки з Євангелія Павла Яна, розділ 1, вірш 1 по 14. Бо у ім створено усе, що у небі і що на землі, бачне і небачне, ті то посади, ті то панування, ті то начальство, ті то влади. Усе праз Його і для Його створено. Витримки з Листа до Колосцев, розділ 1, вірш 16 по 17. Ісус з'являється «Я єсть». Ісус – посланник Божий. Звернувся до Моїсея з палаючого куста. У третім розділі книги «Вихід» 1450 годов до Роства Христова. І ідентифікував себе як великого «Я єсть». У восьмому розділі Євангелія поводле Яна Ісус відзначив, що з'являється великим «Я єсть», який існував раній за Абрагама 2100 годов до Роства Христова і раній за єврейський народ. Євреї полічили гэта за посягненні на боскую природу і похапали камнями, каб забіць його. Пазні Ісус з'явив, що «Я і Отець – одно». Євангелія от Яна, розділ 10, вірш 30-31. А євреї знову схапіліся за камені. Ісус у старим заповеті. Ніхто ніколи не бачив Бога Айця. Євангелія поводле Яна, розділ 1, вірш 18. Розділ 6, вірш 46. Однак ж Бог у образі доутіловленого Ісуса з'явився некільким людям у часи Старого Заповету, перед тим, як Він народився в Бетлеемі. Він з'явився, нібито анюл Господа, Дагар. У Битці, розділі 16 і 21, Моїсей у Сиходзі, розділі 3, Гедеон у Суддях, розділі 6, і батькам Самсона у Суддях, розділі 13. Ісус так само з'являвся Абрагаму у Битці, 18 і 28 розділах, Деякубу у Битці, розділах 31 і 32. Ісус згадується як одна з особа у Троїці у пророка Ісаї, розділ 48, вірш 12 по 19. Написано каля 700-го года до Роства Христова. Ісус був одиним предказаним. Больш за 300 пророцтваў, написаных за сотні гадоў раней, апісваюць нараджэнне, жыццё і смерць Ісуса. Некаторыя з гэтых пророцтваў у 22-м псальме даюць жудаснае апісанне яго ўкрыжавання. Напісана каля 1000-го года да Роства Христова, калі пакараннем было ў камінаванне. Выкананне гэтага пророцтва мы знаходзім у Мацвея, раздзеле 27. Ісус стаўся Богачалавекам. Пророк Ісая пророкував, «Бо дитя народилося нам, син дадений нам». Ісая, розділ 9, вірш 6. Ісая указував, що гэтае дитя буде могутним Богом. Вечний син був дадений, як новонароджене дитя у Бетлеемі. Ісус існаваў перад тым, як нарадзіўся, ад вечнасці. Тытул «Сын Божий» апісвае яго становішча, а не нараджэння. Гэта не азначае, што ён пачаў існаваць, калі нарадзіўся ў Бетлееме. Апостол Павел піша, «Бо няхай той у вас думаецца, што і ў Христе Ісусе, які, маючы постаць Бога, не лічыў захопам быць роўным Богу, але прынізіў сябе, прыняўшы постаць слугі, стаўшыся на падабенства людзей і знойдзены выглядам, як чалавек, панізіў сябе, стаўшыся паслухмяным ажно да смерці і смерці крыжовай». Пасланне да Філіпянаў, раздзел 2, верш 5 па 8. Ісус стаўся сапраўдным чалавекам, застаючыся ісцінным Богам. Вечны Ісус прыйшоў на зямлю з нябёсаў, каб стацца чалавекам. Евангелія паводле Яна, раздзел 3, верш 13, верш 31, раздзел 6, верш 33 па 38. Ісус быў адначасова Богам і чалавекам. Ісус здзяйсняў цуды. Многія ягоныя цуды можна знайсці на старонках Новага Запавету. Тры з іх драматычна суправаджалі яго важныя заявы. Ён цудоўным чынам нагадаваў 5000 і потым сказаў: «Я ёсць хлеб жыцця». Евангелія ад Яна, раздзел 6, верш 35. Ён ацаліў сляпога чалавека і пасля сказаў: «Пакуль я ў свеце, я святло свету». Евангелія ад Яна, раздзел 9, верш 1 па 8. І ён сказаў: «Я ёсць уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне, хоць і памрэ, жыць будзе». Ян, раздзел 11, верш 25. Потым Ісус пайшоў да труны свайго сябра Лазара, які памёр 4 дні таму, і воскрасіў яго зноў да жыцця. Ісус ацаляў хворых, нямоглых, глухіх, нямых, пракажённых і апанаваных. Ён пераўтвараў ваду ў віно, хадзіў па вадзе і супакойваў мора. Евангелія ад Матвея, раздзел 9, верш 2 па 7, распавядае пра чалавека, які прынёс паралежаванага да Ісуса. І ён сказаў чалавеку: «Будзь пэўным, дзіця, адпускаюцца табе грахі твае». Рэлігійныя лідары палічылі гэта за блюзнерства, бо толькі Бог можа дараваць грахі. Ісус спытаў іх: «Бо што лягчэй сказаць? Адпускаюцца табе грахі? Ці сказаць: устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі?» Кажа тады спаралежаванаму: «Устань, вазьмі ложык твой і ідзі ў дом твой». І устаўшы, ён пайшоў у дом свой. Евангелія ад Матвея, раздзел 9, верш 2 па 7. Ісус пацвердзіў, што ён з'яўляецца Богам. Ісус выканаў старазапаветныя прароцтвы пра яго нараджэнне, жыццё і смерць. І ён здзейсніў шмат цудаў і прадэманстраваў, што ён – Бог. І ён навучаў з уладай. І сталася, калі Ісус скончыў гэтыя словы, натоўпы дзівіліся з вучэння ягонага, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, і не як кніжнікі. Евангелія ад Матвея, раздзел 7, верш 28-29. Ён жыў бязгрэшна. Яўрэям, раздзел 4, верш 15, Евангелія паводле Пётры, раздзел 2, верш 22, Евангелія паводле Яна, раздзел 3, верш 5. Ісус з'яўляецца бязгрэшным богачалавекам. Ён стаўся дасканалым Божым ягняткам, прынесеным у ахвяру на крыжы за нашыя грахі. І ён грахі нашыя сам узнёс у целе сваім на дрэва, каб мы, памёршы дзеля грахоў, жылі ў праведнасці. Евангелія паводле Пётры, раздзел 2, верш 24. Ісус быў укрыжаваны і ўваскрос з мёртвых. Ведаючы, што незнішчальным срэбрам ці золатам выбаўлены ад марнага ладу жыцця, перададзенага ад бацькоў, але каштоўнай крывёю Хрыста, як ягняцце беззаганнага і неапаганенага. Евангелія паводле Пётры, раздзел 1, вершы 18 па 19. І забілі яго, павесіўшы на дрэве. Яго Бог воскрасіў на трэці дзень і даў яму аб'яўляцца. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што ўсякі, хто верыць у яго, атрымае адпушчэнне грахоў праз імя ягонае. Дзеі, раздзел 10, верш 39, 40, 43. «Бо я найперш перадаў вам тое, што і сам прыняў, што Христос памёр за грахі нашыя паводле пісанняў, і што ён быў пахаваны і воскрос на трэці дзень паводле пісанняў. Першае пасланне да карынцянаў, раздзел 15, верш 3 па 4. Ісус воскрос з труны і з'явіўся пры шматлікіх сведках перад тым, як зноў узнёсся на нябёсы. Ісус – гэта адзіны шлях да Бога. Ісус сказаў: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, калі не праз мяне». Евангелія паводле Яна, раздзел 14, верш 6. Апостол Пётр сказаў: «І ні ў кім іншым няма збаўлення, бо няма іншага імя пад небам дадзенага людзям, у якім мусілі мы бы быць збаўленыя». Дзеі апостолаў, раздзел 4, верш 12. Апостол Павел напісаў: «Бо адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Христос Ісус, які аддаў сябе на адкупленне за ўсіх, як сведчанне ў свой час». Першае пасланне да Тімафея, раздзел 2, верш 5, 6. Ісусавы шлях да Бога адрозніваецца ад таго, што прапануюць іншыя рэлігіі. Яны не прапануюць вырашэнне праблемы нашага граха. У асноўным яны навучаюць, што калі ты будзеш рабіць добрыя справы, адпаведныя іх дэфініцыям добрага і злога, тады іхнія богі не будуць звяртаць увагі на грахі і прапусцяць чалавека да раю. Шлях Ісуса палягае ў тым, што праз веру яго за вашыя грахі заплачаны на крыжы і яны прабачаныя. З Ісусам выйдзеце да нябёсаў прабачаныя. Бо так палюбіў Бог свет, што сына свайго адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Евангелія паводле Яна, раздзел 3, верш 16. Ісус вернецца зноў. Ісус сказаў: «Няхай не трывожыцца сэрца ваша, верце ў Бога і верце ў мяне. У доме айца майго жытла шмат, бо калі б гэтак не было, я сказаў бы вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду ізноў і вазьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я». Евангелія паводле Яна, раздзел 14, верш 1 па 3. У апошніх словах Біблії Ісус сказаў: «Так, прыходжу хутка». Апостол Ян дадаў: «Аман, так прыйдзі, Господі Ісусе». Адкрыццё, раздзел 22, верш 20-21. Калі Ісус прыйдзе сёння, ці вы будзеце гатовыя яго сустрэць? Наведайце сайт gospel316.org gospel316.org, каб быць упэўненым, што вы гатовыя, бо верыце ў Ісуса і вы прабачаны Богам. Ісус з'яўляецца Богам з вечнасці ў мінулым да вечнасці ў будучыні. Захапіцеся ў неймаверным трымценні пры згадванні ягонага імені. Аудыё-адказ на пытання «Хто такі Ісус?» і PDF-версія дасяжная на сайце jesus316.org jesus316.org. Яны дасяжныя абсалютна бясплатна на сайце ажно на 48 мовах. Няхай дабраславіць вас Бог, каб вы верылі і следавалі за Ісусам як сваім Господам, Богам і Збавіцелем.